Brīt, jā, tiešām grāmatas stāsts šoreiz Ukraiņa autora zīmē, un šodien arī atvēršanas svētkus Ģertrūdes ielas teātrī piedzīvos Daļas Kalašņikovas grāmata Ēna un jūra. Daļa Rīgā ieradās pirms 2 gadiem, viņa jau ir iepazīta kā vizuālās mākslas pārstāve, viņai bijusi personāla izstāde Eiropas Savienības mājā. Viņa Rīgā parādījusi arī savu performanci, kas saucās, cik ilgi tas var turpināties, kurā izaicinot sava ķermeņa fiziskās spējas, viņa caur kustību skaitīja dienas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un tagad tātad klajā nākus arī viņa sarakstīta grāmata, kas ir viņas debija rakstniecībā un ko latviski ir tulkojusi Māra Poļakova. Grāmata balstās viņas personiskajā pieredzē un viņa tajā atklāja, kā Latvijā jūtas ukraiņi, kuri šeit ir atraduši patvērumu no kara. Un emocijas, kas dominē, ir ļoti plašā gradācijā. Tās ir bailes, izmisums un vientulība, kas mies ar niknumu un dusmām, bet tikpat klātesoši ir arī milzīga izturība, neatlaidība un drosme. Un arī, protams, liela pateicība par Latvijas atbalstu. Kā kādā brīdī saka viena no grāmatas varonēm, tad pēdējā laika ukraiņu vizītkarte ir emocionālās šūpoles no smiekliem līdz asarām. Grāmata sākas ar to, ka Darja, kam prototips ir visdrīzāk pati autore, pastaigā gar jūras krastu iepazīstas ar meiteni vārdā Darija. Vārds pa vārdam, viņas atklāja daudz kā kopīgi, jo abām ir līdzīgi vārdi, abas mīl jūru, abas ir vientuļas, bet visdraudzīgais siltums no Darjas puses pazūd, kad viņa uzzina, ka Darija pēc tautības ir irāniete. Darja vairs nespēja domāt ne par ko citu, kā tikai par irāņu droniem kamikadzēm, kas nogalina cilvēkus Ukrainā. Viņa saprot, ka Darija nekāda pie tā nav vainīga, bet nespēja sevī pārvarēt šīs sāpīgās emocijas. Un šis sarežģītais emociju kokteils ir arī ļoti mokošs, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ Darija aiziet uz psiholoģiskā atbalsta grupu, kur sāk satikties ar citiem bēgļiem no Ukrainas. Un būtībā tad grāmata arī ir stāsti, kuros viens ar otru viņi dalās, un patiešām izrādās, ka šī dalīšanās ir tāda ļoti dziedinoša un spēcinoša. Uz grupu, piemēram, nāk Ļena, kura godīgi atzīstas, ka pēc visa pārdzīvotā ir sākusi pat noliegt dieva esamību. Nāk arī Karolīna, kur audzina 2 bērnus ar ļoti smagām veselības problēmām, kas svešā zemē ir gana sarežģīti, tāpat arī Diāna, Jurijs un citi. Un katra viņas stāsts ir atšķirīgs, bet reizē viņiem ir ļoti daudz kas kopīgs, un kopā esot viņi sajūta tik ļoti ilgo to ģimenisko siltumu. Raksturīgi, ka gandrīz visi viņi sapņos mēdz redzēt savas mājas, viņi visi ārprātīgi ilgojas pēc mājām, savukārt paniku, viņos spēja raisīt negaiss un salūts, arī ja viņi to piedzīvo Rīgā, jo tas viņiem tik ļoti saistās ar šāvienu troksni. Taču par spīti visam viņi nejūtas sagrauti, viņu sauklis ir, mēs neesam upuri, mēs esam cīnītāji, un tas attiecas kā uz ukraiņu vīriešiem, tā uz sievietēm, kurām, kā akcentēts grāmatā, piemīt īpašs nacionālais talants iedvest jebkurā cilvēkā darba sparu. Vispirms ukraiņas sieviete tev pažēlos, tad garšīgi paēdinās, bet pēc tam iestāstīs, ka tu visu vari. Sarunās viņa runā arī par Ukrainas un Latvijas vēstures paralēlēm, arī Latvijā piedzīvoto un redzēto. Un šovakar tātad Ģertrūdes ielas teātrī būs grāmatas Ēna un jūra atvēršanas svētki, un grāmatas fragments tajā lasīs Latvijas leļu teātra aktieri. Bet noteikti gribētos pieminēt vēl vienu grāmatu, kas arī pirms neilga laika nāca klajā, un tas ir Ukraiņu bērnu un Latvijas jauno mākslinieku sadarbības projekts, kas saucas Izstāstītie Ukrainas bērnu stāsti. Kā zināms, kara dēļ arī vairāk miljoni bērnu ir bijuši spiesti pamest mājas, atstāt vai zaudēt tuviniekus. Un lai arī šie stāsti bieži vien ir ļoti skumji, par tiem klusēt arī varbūt ļoti traumējoši, tāpēc arī radies šis projekts, kurā 12 bērni no Ukrainas izstāstījuši savus stāstus 12 Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, kuri tos ir atveidojuši zīmējumos, un tādējādi radusies grāmatiņa tā sauktajā komiksa žanrā. Bērnu stāstos ir daudz skaudruma, bet arī daudz mīļu atmiņu par mājām un dzīvi pirms kara, arī milzīgas ilgas pēc atgriešanās, pēc draugiem, pēc mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, kas palikuši Ukrainā. Un kā ievadā uzsver izdevuma veidotāji, tad ar šo grāmatu viņi cenšas ievainot to klusumu, kurš neļauj dziedināt.